რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ბერბუკის დევნილთა დასახლების მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული პირები მუნიციპალური ტრანსპორტის მარშრუტების გამო პროტესტს გამოთქვამენ.
თუ ვიხდიდი 60-ს მარშრუტის იმაში რა ქვია, ეხლა გადავიხადე ლარი. თანაც ისეთი მდგომარეობა, რომ თალფეხზე ვიდეთ, ისე ჩამოვედი.
რეგიონებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შერჩევა დაიწყო.
სოფლის ცენტრი, რომელიც ეს პარკი არის დაწყებული და ბოლომდე არ არის მიყვარილი. აი ამ პარკის ბოლომდე მიყვარა, ვიდა რომ გავაკეთოთ თანამედროვე კეთილმოწყობილი პარკი.
ქუთაისის სხვადასხვა დასახლებაში მდებარე ეგრეთ წოდებული სასულეები, რომლებიც ბუნებრივად ასრულებს წვიმის წყლის შემტრების ფუნქციას, წლებია პრობლემებს ქმნის ახლომდებარე მოსახლეობისთვის.
აგენი ერთი იყო და ახლა ორი გახადა. იმის მაგივრად რომ რაღაც გაიგეთებინათ, აი ესე ამოთხარეს და დატოვეს, მიატოვეს და კი არის.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება პარლამენტში დაარეგისტრირებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბუნებრივი ბარიერის შემოღებას, რესპუბლიკური პარტიის ორი დეპუტატი, ხათიმას სამნიძე და თამარ კორძაია, მზად არიან მას სამივე მოსმენაზე მხარი დაუჭირონ. როგორც პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ TV პირველის ეთერში განმარტა, ეს არ ნიშნავს პარლამენტში მუშაობის გაგრძელებას. თუ ხელისუფლება ბედავს და მზად არის შემოგთავაზოს ბუნებრივი ბარიერის პროპორციული სისტემა, აღნიშნავს ამან დაარეგისტრირებს ამ კანონპროექტს, ჩვენ მზად ვართ რესპუბლიკერები, რომ ამ კანონპროექტის კენჭისყრის დროს მხარი დაუჭიროთ და მივიღოთ კენჭისყრაში მონაწილეობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ოპოზიციიდან ჩვენი კოლეგები გაითვალისწინებენ ამ რეალობას და ამით ქართულ ოცნებას უნდა შევუტიოთ, თქვა სამნიძემ. პოლიტიკოსი განმარტავს, რომ არ აქვს განზრახული მოქმედ პარლამენტთან მუშაობა. მისი თქმით, ხელისუფლება არაადეკვატურად აფასებს ვითარებას, არ მოდის არანაირ კომპრომისზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ტვირთია კომპრომისზე წასვლა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე 8 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მართველი პარტია მზად არის უბარიერო საარჩევნო სისტემა განიხილოს 2024 წლის არჩევნებისთვის. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის ირაკლი ბებუას მხარდამჭერი აქცია გამართა ენგურის ხიდთან. აქციის ორგანიზატორი, აქტივისტი, პარტია ევროპული საქართველოს ყოფილი წევრი ელენე ხოშტარია იყო მას სამოქალაქო აქტივისტები და მოძრაობა საქართველოსთვის წევრები შეუერთდნენ. ელენე ხოშტარიას განცხადებით, ეს არის როგორც ირაკლი ბებუას და მისი ოჯახის წევრების მხარდამჭერი აქცია, ასევე საპროტესტო გამოსვლაც, რათა ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები გადადგა საკუთარი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან შეკრებილებს ხელ შეეჭირათ პლაკატები წარწერით „თავისუფლება ირაკლი ბებუას და მოქმედების დროა“. აქციის მონაწილეებმა ენგურის ხიდზე სიმბოლურად მოისმინეს საქართველოს ჰიმნი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ დაურ კოვეს განცხადებით, ირაკლი ბებუას პატიმრობის საკითხი არანაირ განხილვას არ ექვემდებარება. 2020 წლის 30 სექტემბერს გახდა ცნობილი, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში დააკავეს საქართველოს მოქალაქე 27 წლის ირაკლი ბებუა, რომელმაც გალის რაიონში დაწვა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დროშა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს უკრაინის მოქალაქე საჯარო პირებს თავი შეიკავონ მეგობარ სახელმწიფო საქართველოში დაუმორჩილებლობის აქციებში მონაწილეობისაკენ მოწოდებებისგან. ამის შესახებ ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარში, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, უკრაინის რეფორმების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის მიხეილ სააკაშვილის გამონათქვამებს უკავშირდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ასეთი განცხადებები შესაძლოა შეფასდეს როგორც სტრატეგიული პარტნიორის შიდა საქმეებში ჩარევა, რასაც უკრაინა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. უკრაინის სახელმწიფოს არასდროს მიუმართავს, არც მომავალში მიმართავს ასეთ ჩარევებს და კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო არენაზე ამგვარ ქმედებებს, ნათქვამია კომენტარში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება ასევე მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოში უკრაინის ელჩის იგორ დოლგოვის მისამართით გაკეთებულ გამონათქვამებს, უწყება მას უსაფუძვლოდ აფასებს. არანაირი მტკიცებულებები არ გააჩნია მრავალდებრის ემოციების გარდა აღნიშნულია განცხადებაში. კომენტარში კომენტარში ამაზე უკრაინული დიპლომატია არ მოწდება და გააგრძელებს რუსულ ჰიბრიდულ აგრესიასთან ეფექტურ წინააღმდეგობას. სოფლიოს მობილიზებას უკრაინის მხარდასაჭერად უკრაინელი ექსპორტიორებისათვის ახალი ბაზრების გახსნას და თანამემამულეების საზღვარგარეთ უფლებების წარმატებით დაცვას ნათქვამია კომენტარში. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ცხადებას ფეისბუქის გვერდზე უკრაინის ელჩი საქართველოში იგორ დოლგოვი დაადანაშაულა უკრაინის საწინააღმდეგო ინტერესების გატარებაში მას ასევე უწოდა მექრთამე და კორუმპირებული. მანამდე იგორ დოლგოვ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჰქონდა შეხვედრა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას ეხებოდა. სამწუხაროდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მოწოდებები არ გვეხმარება ჩვენს ქვეყნებს შორის ნდობაზე დაფუძნებული ატმოსფეროს შენების და ორმხრივი ურთიერთობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით, განაცხადა ელჩმა. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია კიდევ საქართველოს დონაციის სახით COVID-19 ვაქცინაციისთვის 50,000 ცალი 3-გრამიანი დოზირებული მოცულობის შპრიცი მიიღო. როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, ახალი კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო აცრების ჩატარებისთვის განკუთვნილი სპეციალური სახეობის შპრიცების შესყიდვის მიზნით საქართველოს მხარემ აქტიურად იმუშავა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზებულ მწარმოებელ კომპანიებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შერჩევა დაიწყო, თუმცა სამოქალაქო სექტორი შენიშნავს, რომ კახეთში სოფლის საერთო კრებებს მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი ესწრება. შესაბამისად, გადაწყვეტილებას კონკრეტულ სოფელში, რომელი პრობლემა მოგვარდეს, რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი იღებს. რატომ არის მოსახლეობა ინერტული და რა პრობლემები აღმოაჩინა მესამე სექტორმა სახელმწიფო პროგრამაში? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის რეგიონში დაიწყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრა მოსახლეობასთან. ეს შეხვედრები სოფლის საერთო კრებების სახელით არის ცნობილი და მიზანია კონკრეტული სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობა თავად გადაწყვიტოს, რაში დაიხარჯება ის ფული, რომელსაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიიღებენ. პატარა სოფლებისთვის 10,000, ხოლო დიდი სოფლებისთვის მაქსიმუმ 20,000 ლარია გამოყოფილი. სწორედ 20,000 ლარს იღებს წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის მოსახლეობა. როგორც ერთ-ერთი ადგილობრივი ამბობს, მათ გადაწყვიტეს, რომ თანხა დაიხარჯოს სოფლის სკვერის შემოღობასა და კეთილმოწყობაში.
სოფლის ცენტრი, რომელიც ეს პარკი არის, დაწყებული და ბოლომდე არ არის მიყვანილი. აი ამ პარკის ბოლომდე მიყვანა, ვიდრე რომ გავაკეთოთ თანამედროვე კეთილმოწყობილი პარკი რომ გავაკეთოთ სოფელში.
სოფელ ვაზისუბანში 3000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მერიის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ფოტოებზე კი, რომელიც ამ სოფელში საერთო კრების ჩატარებას ასახავს, ჩანს, რომ კრებას დაახლოებით 20 ადამიანი ესწრება. ჩვენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს არჩილ ხანდამაშვილს ვკითხეთ, რატომ არ დაესწრო შეხვედრას უფრო მეტი ადამიანი მაშინ, როცა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობამ უნდა გადაწყვიტოს, თუ რომელი პრობლემა მოგვარდება.
ვერ გეტყვით, რომ სადღაც ნაკლებია, სადღაც ბევრია, მაგრამ როგორ არის ისიც, იცით, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის კუთხით მაინც აქტიურად არის ჩართული მუშაობა და სოფლის მეურნეობაში ძირითადად დასაქმებული არის მუნიციპალიტეტის დიდი რაოდენობა მოსახლეობის. აქედან გამომდინარე, ვინც ახერხებს მოსვლას,
სოფლის საერთო კრებებს ფორმალურს უწოდებს სამოქალაქო აქტივისტი ნინო გოგოლაშვილი. ის უკვე წლებია ამ პროექტის მონიტორინგს აწარმოებს. ნინოს თქმით, რეალურად ადგილობრივი ჩინოვნიკები იღებენ გადაწყვეტილებას, თუ სად რომელი პროექტი განხორციელდეს და ამის შემდეგ მოსახლეობას ფორმალურად დოკუმენტებზე აწერინებენ ხელს. სამოქალაქო აქტივისტს ამის ერთ-ერთ მაგალითად სიღნაღის მუნიციპალიტეტი მოჰყავს, სადაც მისი ინფორმაციით გასულ წელს სოფელ ანაგაში მოეწყო სკვერი, მაშინ როცა მოსახლეობა საპროტესტო აქციებს მართავდა სასმელი წყლის მოთხოვნით.
როგორ შეიძლება გადაწყვეტილიყო მაგალითად სოფელ ანაგაში სკვერის გაკეთება მაშინ, როცა სასმელი წყალი არ აქვს ადამიანებს და გზა არ აქვს, რომ სასაფლაოზე მივიდნენ და მკვდრები აქეთ იქით უცვივათ, ხო? აი ეგ ხო არა რეალურია სოფლის მოთხოვნა, ხო არ იქნებოდა რეალურად ეგეთი? და ამ აქედან გამომდინარე აკეთებენ ძალიან მარტივად, წინასწარ დაორგანიზებული აქტივი მიდის და წინასწარ განსაზღვრულთებებს უყრიან კენჭს, სადაც ფული კარგად კეთდება და ზუსტად იციან მე ეს ტენდერი ვინ უნდა მოიგოს.
უკვეცლებია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას სხვა კუთხით აკვირდება მესამე სექტორი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 2020 წლის ზაფხულში სპეციალური კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევის ავტორმა, ორგანიზაციის უფროსმა ანალიტიკოსმა სანდრო ქევხიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 2019 წლიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად გამოყოფილი 40 მილიონი ლარი კორუფციული რისკებით იხარჯება. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტები ამ თანხას მთლიანად გამარტივებული სახით ტენდერების გარეშე ხარჯავენ. სანდრო ქევხიშვილის თანახმად, გამარტივებული შესყიდვის ასეთი მასშტაბით გამოყენება მუნიციპალურ დონეზე ამცირებს გამჭვირვალობას და კონკურენციას, შესაბამისად ზრდის კორუფციის რისკებს. გარდა ამისა, ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებით სახელმწიფო უარს ამბობს კონკურენტული პროცედურების შედეგად მიღებულ პოტენციურ სარგებელზე, მაგალითად როგორიცაა სახსრების დაზოგადა, რეგიონული მცირე და საშუალო ბიზნესის ჩართულობის წახალისება სახელმწიფო შესყიდვებში.
არ არის გამჭვირვალე თუ ვინ რატო შეირჩა, რომელი კომპანია შეირჩა, რატო შეირჩა და ასე შემდეგ. ეს არის თავსახად კორუფციული რისკის მატარებელი და ჩვენი აზრით ასეთი ბლანკეტული მიდგომა, ასე ვთქვათ, რომ 40 მილიონი პირდაპირ გაიხარჯოს გამარტივებული შესყიდვით, არის ცუდი, უკან გადადგმული ნაბიჯი. თუ 40 მილიონი არის ამ პროგრამის ბიუჯეტი, მაშინ კლიენტ ტენდერებით რო გაიხარჯოს დაახლოებით 4 მილიონი უნდა იყოს დანაზოგი, რაც მერე შეიძლება ისე მოხმარდეს, თქვათ, დამატებით კონტრაქტებს იგივე იმაში პროგრამაში.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში 2019 წლიდან მუშაობს. პროექტი 2017-18 წლებში დროებით შეჩერდა, თუმცა 2019 წლიდან განახლდა. პროგრამით გამოყოფილი თანხების არაეფექტურ ხარჯვაზე მუდმივად ლაპარაკობენ ოპოზიციური პარტიები და მოსახლეობის ნაწილი. მათი თქმით, სამუშაოები ზოგჯერ იმდენად უხარისხოდ არის შესრულებული, რომ მოსახლეობამ სარგებელი ვერ მიიღო. მაგალითად, ველის ციხეში აშენებულ ჰიგიენის სახლზე, იგივე აბანოზე, წლების წინ 50,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა ობიექტს არც ერთი დღე არ უმუშავია.
რეგიონებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შერჩევა დაიწყო. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის სხვადასხვა დასახლებაში მდებარე ეგრეთ წოდებული სასულეები, რომლებიც კარსტული ღრმულებია და ბუნებრივად ასრულებს წვიმის წყლის შემკრების ფუნქციას, წლებია პრობლემებს ქმნის ახლომდებარე მოსახლეობისთვის. ეგრეთ წოდებული სასულეები დროთა განმავლობაში წვიმის წყალთან ერთად ჩამოტანილი ქვაღორღით და მიწით ივსება და შედეგად ტერიტორია იტბორება. სასულეები ბინძურდება მოსახლეობის კანალიზაციით და სხვადასხვა ნარჩენებითაც. პრობლემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
გელათის ქუჩის მეოთხე ჩიხში მდებარე ბუნებრივი სასულე წლებია წყალშემკრების ფუნქციას ვეღარ ასრულებს. როგორც ჩიხში მცხოვრებნი ამბობენ, კარსტული ღრმული მიწითაა დაფარული და წყალს ვერ ატარებს. ადგილობრივები იმასაც ყვებიან, რომ გასულ წელს დასახმარებლად მერიას მიმართეს. პრობლემის აღმოსაფხვრელად მერიის მიერ დაქირავებული კომპანიის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასულის მოსაძებნად მეორე 40 ამოჭრეს, თუმცა კარსტულ ღრმულს ვერ მიაკვლიეს. მას შემდეგ კი რელიეფური ადგილებიდან ჩამოსული წყლით ტერიტორია ჭაობდება.
ეძებდნენ სასულეს, წყალსო გადმოვიტან თაკეთო, მაგრამ მაგიც ვეღარ დაასრულეს და მერე ამასო ვეღარ ამოვაშროფთო, ჩვენო ვეღარ დავფარავთო, მერეო პრობლემები იქ რა, ამდენ თუ არ იყო მაგ პრობლემა, რომ წყალი ქუჩაში გადასულიყო, არც მერე არ იქნებოდა დაეფარათ ეს ისევე. აი ეს მიწა რო ისევ იქ ჩაეყარათ, ეს ხო არ იყო პრობლემა. იანებს თავი, რომ აი ჩვენ სასულე ვერ ნახეთ, კარგი, ვერ ნახე, ვერ ნახე, მაგრამ ეს რაღაცო დამიმატე. ბავშვები გადიოდნენ აქ და თამაშობდნენ და ცოტა თავისუფლება ჰქონდათ. ახლა დადგებიან ბავშვები, ხან მანქანები მორბიზები და ხან იგი ვირთხები არიან, ქვეწარმავლები არიან, რა ვიცი, უბედურება ყველაფერი დადის აქ.
შეწუხებულია რა, მთელი ციხე შეწუხებული ვარ და ვერავე რამდენი მოვიდნენ საჩანს პირიქით, ახლა გააორე საგანი, ერთი იყო და ახლა ორი გახადეს, რომ მე ალბათ მეტი სულო იყოს თუ რა ვიცი, იმის მაგივრად რომ რაღაც გაიგეთებინათ, ასე ამოთხარეს და დატოვეს, მიატოვეს და კი არის ახლა. ახლა მომივიდნენ თვითონ შემორაგვეს, რომ ბავშვები არ გადაცვინდნენ იქით, ეს იყო მაგათი გაკეთებული წელასა არჩევნო.
გელათის ქუჩის მსგავსად ეგრეთ წოდებული სასულეების მოწესრიგებას ითხოვენ მიზანდარის ქუჩაზეც, სადაც კარსტულ ღრმულს ათობით ოჯახის კანალიზაცია ერთვის. ეგრეთ წოდებული სასულის მიმდებარედ მიწას ეროზია აქვს დაწყებული და ცოცავს, რაც საფრთხეს უქმნის ახლოს მცხოვრებ რამდენიმე მოსახლეს. როგორც გელათის ქუჩაზე მცხოვრები თამაზ მიზანდარი ამბობს, ბოლო წლებია მისი სახლის კედლები დაებზარა და პირველი სართულის იატაკი რამდენიმე სანტიმეტრით დაიწია.
დეიცია მიწა, ეგეც გახსნა და მოსმა. 140 ოჯახი ახან საწესო წყალი რო ჩამოვა, 140 ოჯახი. ახან შეიძლება ჩევინგრეს.
დიდი ორმო არა და ახლებს დაწეული, ერთი 4 სანტიმეტრი დაწეულია. ეს და გახსნი, აი გაგა.
ეი კედელი მოგლიჯა ეგე. აა კატასტროფაა. 10 რას მოგვიჯო, ხე რა გავაკეთო, მიწა. ფულიმი არა აქვს.
გელათის ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული სასულეები გაწმენდის მიუხედავად მალევე ივსება მიწით და სხვა ნარჩენით და წვიმის შემდეგ ტერიტორიაზე ჭაობი ჩნდება. დაგუბებული წყალი ხშირად აწუხებს 26 მაისის ქუჩაზე მცხოვრებ გულნარა აბრიდონიძესაც. ბუნებრივი სასულე მისი კერძო სახლის ეზოს მიმდებარედაა და როგორც თავად ამბობს, ძლიერი წვიმის დროს ღრმული წყალს ვერ ატარებს და ტერიტორია იტბორება.
წვიმის დროს აჩუ ძალიან მაგარი წვიმა არის. მაშინ იტბორება, ახლა ეს ეზოები იტბორება სულ. ხო, მთავარი რა არის, ახლა სუნით გასა კოღუებია და ღრმლებიც კი ჩნდება, ვირთხები ჭაობივითა, ხო.
ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ სასულეებზე, რომლებიც კარსტული ღრმულებია და მიწის ქვეშ კარსტულ წარმონაქმნებს უერთდება წყალშემკრები და კანალიზაციის სისტემების დაერთებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ეკოლოგი თემურ კეპულაძე. სპეციალისტის განცხადებით, ღრმულებს ჭირდება მოწესრიგება და მეთვალყურეობა.
თუ კი მოწესრიგდება ეს ჩასასვლელი ადგილი, საიდანაც წყალი მიდის უკვე სიღრმეში, რა თქმა უნდა, მოსახლეობისთვის იქნება შველა და ასეც უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ არის ადგილები, სადაც მოსახლეობას უკვე თავისი საკანალიზაციო მიერთებული. ეს არაფრით არ შეიძლება. ბუნებრივად წვიმა როდესაც მოდის, იქედან ჩავა, მაგრამ ის რომ მოსახლეობის სანიავრე წყლები ეზოებში რა და ტუალეტები და ის იქნეს მიშვებული, ეს კატეგორიულად მიუღებელია.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, ბუნებრივი სასულეების მოსაწესრიგებლად მერია ყოველწლიურად ქირაობს კომპანიას. ხელშეკრულების მიხედვით წელს კომპანია აღდგენმა ქალაქის მასშტაბით 44,000 ლარად უნდა მოუაროს 21 ეგრეთ წოდებულ სასულეს. ამ უასუფთავოს მიმდებარე ტერიტორია გაწმინდოს ხემცენარეებისგან, შემოღობოს და მოაწყოს ბეტონის მისასვლელი. ბუნებრივი სასულეების მიმდებარედ წყლის დაგუბებისა და ანტისანიტარიის მოწესრიგებისთვის კი ქუჩებზე კანალიზაციის ქსელის მოწყობა აუცილებელი. ქალაქში წყალარინების სისტემის მშენებლობის პროექტზე ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ იყო საუბარი, თუმცა უშედეგოდ. ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ პროექტი სავარაუდოდ წელს დაიწყება.
ქუთაისის სხვადასხვა დასახლებაში მდებარე ეგრეთ წოდებული სასულეები, რომლებიც კარსტული ღრმულებია და ბუნებრივად ასრულებს წვიმის წყლის შემკრების ფუნქციას, წლებია პრობლემას ქმნის მოსახლეობისთვის. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეები ტრანსპორტის დანიშნას ითხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ გადაადგილების პრობლემა მათ შეზღუდვების დაწესებამდე არ ჰქონდათ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ქალაქში ახალი ავტობუსები გამოჩნდა, მათ გადაადგილება უფრო გაურთულდათ. დასახლებაში აღარც მუნიციპალური ავტობუსები და აღარც მიკროავტობუსები აღარ დადიან. ამაზე ახლა უფრო ცვლად ისაუბრებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები მუნიციპალური ტრანსპორტის მარშრუტების გამო პროტესტს გამოთქვამენ. კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების ამოქმედებამდე დასახლებაში მიკროავტობუსი დადიოდა და დევნილები ქალაქის მიმართულებით გადახავდა. ტრანსპორტზე შეზღუდვების გაუქმების შემდეგ გორში ახალი მარშრუტები ამოქმედდა. ქალაქში ევროპიდან შემოყვანილმა ლურჯმა ავტობუსებმა დაიწყო მოძრაობა. აიკრძალა მიკროავტობუსებით მგზავრობა და ამ ახალი მარშრუტების დადგენისას ბერბუკის დევნილთა დასახლება გამორჩათ. იქ არც მუნიციპალური ავტობუსები და აღარც მიკროავტობუსები მოძრაობენ. იძულებით გადაადგილებული პირები მეზობელი სოფლებიდან წამოსულ ავტობუსებს ელოდებიან, მაგრამ გზავრებით სავსე ტრანსპორტი მათ დასახლებასთან აღარ აჩერებს. ამიტომ დევნილებს ტაქსებით ან ფეხით უწევთ ქალაქამდე ჩამოსვლა. ისინი მოითხოვენ, რომ როგორც ადრე, ახლაც დაინიშნოს 51 მარშრუტი, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილებას გაუადვილებს.
დილას აქედან წავედი, თუ ვიხდიდი 60 მარშრუტის იმაში რა ქვია, ეხლა გადავიხადე ლარი. სხვა სოფლის ტრანსპორტმა გადაგვახტებია რა, როგორც თორთიზაში და ხელთუბანში ღირს, ისე ვიხდი ჩვენაც. თანაც ისეთი მდგომარეობა, რომ თალფეხზე ვიდექი, ისე ჩამოვედი. მითუმეტეს დისტანციას ყვირიან და დისტანცია როგორ დავიცათ იმ მარშრუტებში, როცა 3 საათი დგევარ კლინიკიდან, რომ ჩამოვსულიყავი და წამოვსულიყავი ჩემს იმაზე რა ქვია და ჩამოვსულიყავი ავტოსადგურში და 5 საათია გოში ვდგევარ. არაფერი არ თუ გამოყვები ხელთუბანს, თუ გამოყვები სხვა იმის ტრანსპორტორი, არაფერი ისეთი, რომ ჩამოხვიდი ახადა ყოველ 15 წუთში ჩვენა ტრანსპორტი გვემსახურებო და აღარ არის. და რო ვიკითხე იქ მაში რა ქვია ავტოსადგურში, არიციან 51 საერთოდ მოიხსნა და აღარ არისო და საერთოდ არ იქნებოდა იმოძრაონო სხვა ტრანსპორტით.
ამ ხელა დასახლება ტრანსპორტის გარეშე როგორ უნდა იყოს? ამოდის მარტო მტკვარფშენის ბინებამდეოდა. 51 მოდიოდა აი აქამდე სადაც ვდგევართ, აქ ბრუნდებოდა. 4 აგერი იქით შემოსასვლელში იყო. არ ვიცი, ესეთი უთავბოლოდ არ შეიძლება.
1000 წრეები არის, აღარც ცეკვაზე დადიან, აღარც ინგლისურზე, აღარც სტარვარჯიშზე, იმიტომ რომ ტრანსპორტის პრობლემა არის. სამსახურებში რომ ეხლა ვიაროთ, მე ავტობანზე ეკა ფეხით უნდა ჩავიდე. რანაირად, ვერანაირად ვერ ვივლით. მეჯურისხევია, გადატვირთული მოდის თავიანთი სოფლის ხალხი, ხელთუბანი გადატვირთული მოდის, არ გიჩერებენ, ხო ცოდონი ვართ. აი ვართ პირველ ყოფილებივითა. როგორ შეიძლება ერთი ტრანსპორტი მაინც დაგვინიშნონ? სწორედაც რო გვეცოდინება, რომ ისა საათში ერთხელ მოვა, გვეცოდინება და რა ვიმი? ხო, იმას გავყვებით.
ხელთუბნიდან წამოსული მანქანაში ჩვენთან აქედან დასახლებიდან რო იქ გავიდნენ გაჩერებაზე, ფაქტურად იქ ადგილი არ არის. ანუ არც თორთიზიდან წამოსული მანქანაში არ არის ადგილი, ყოველთვის გაჭედილი, აი სავსეა და ვერ იმოძრავებენ. აქედან თუ წარწავიდა ტრანსპორტი, ვერცერთი ზემოდან წამოსულ ტრანსპორტს დაუშვათ, მეჯვრის ხევს დიდი ავტობუსი რო ყავს და შეიძლება იმ ავტობუსში, მაგრამ ძალიან დათულდება ეს მდგომარეობა ძალიან.
გასაყიდით, მოდიოდა ექამდე, დაუდებდით რაღაცეებსა, წავიღებდით, გავყიდით, მოდიოდით. ეხლა აღარც ის აგერ ავადმყოფი ისინი ეყამთ, ტაქსებით დადია და სად არის ტაქსის ფული ყოველთვის? თქვენ არა, როგორც დადიოდა ტრანსპორტი, ისე ვისე იაროს. მეტი არაფერი ის არა გვაქვს რა. მოგვაქციებ თავრობენ ყურადღება.
უჭირთ ხალხს ეხა, ვინც მუშაობენ, სწავლობენ, რითი უნდა იარონ, არ ვიცი. აიქამდე მოდისო და რა ვიმე. მაშინ ჯობია გორიდან ვეტაქსით წამოხვიდე, მაგრამ რო არა გაქვს საშუალება რითი? ზოგი ნაცნობი გამოივლის და გამოყვებიან შემთხვევით, ან ტაქსი დაიჭერენ, აბა ხო არ დარჩები ქუჩაში, მეტი რა გზაავთ?
გორის სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ ბერბუკის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლების პრობლემას მალე გადაჭრიან. კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალური ავტობუსები დასახლებაში ვერ იმოძრავებდნენ. საქალაქო მიკროავტობუსებიც აღარ მუშაობენ, ამიტომ დასახლებისკენ ავტოსადგურიდან ახალ რეისს დანიშნავენ. სადგურიდან ქალაქამდე კი მათ უფასო ტრანსპორტი მოემსახურება.
უბრალოდ მოხდა ესეთი რამ, რომ ჩვენ ხო ვერვერებით ამ ლურჯი მანქანების ახლების კომპეტენციაში და ისეთნაირად მოხდა, აგვიხსნეს, რომ ვერ ივლის ფიზიკურად სიმაღლის და მიუხედავად ეს ტრანსპორტი ვერ შევაკოტეჯებში და ვერ გამოვადა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ზემოთ სოფლებს, რომლებიც მოდიან, ნუ გამოყვებოდნენ და ისარგებლებდნენ მაგით. ეხლა სასტრაფო წესით შევიმუშავოთ ყველაფერი, თავიანთი საკუთარი მიკროავტობუსი ეყოლებათ. აღარ ერთ მე 51 ნომერი იქნება ბერბუკის დევნილთა დასახლება, სოფელი ბერბუკი და გორი. საათებს ეხლა გავაკეთებ ისე, რომ ერთმანეთში არაფერი აერიოს მგზავრებთან და რასაც აკეთებდა მანამდე 51 ნომერი, ზუსტად იგივეს გააკეთებს ეს მიკროავტობუსი. წამოიყვანს, მოაბზანებს ახალ ავტოსადგურში. აქედან მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვყავს უფასო მიკროავტობუსები, რომელიც ხალხს უფასოდ გადაადგილებაში ხმარება. თვითონ ეს ლურჯი ავტობუსებიც უფასოდ დადიან და რა ვიცი, მე მაქსიმალურ კომფორტს შევქმნით, რაც შეგვიძლია.
ტრანსპორტზე მოხსნილი შეზღუდვების შემდეგ გორში 25 ახალი ავტობუსი მოძრაობს. მუნიციპალურ ტრანსპორტს უახლოეს დღეებში კიდევ 5 ავტობუსი დაემატება. ახალი ავტოსადგურიდან კი სოფლების მიმართულებით ძირითადად მიკროავტობუსები მოძრაობენ.
ბერბუკის დევნილთა დასახლების მცხოვრებნი იძულებით გადაადგილებული პირები მუნიციპალური ტრანსპორტის მარშრუტების გამო პროტესტს გამოთქვამენ. გორის სატრანსპორტო კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ მათ პრობლემას მალე მოაგვარებენ. თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით ბათუმში 1 თებერვლიდან კვების ობიექტებს ღია სივრცეებში სტუმრების მიღების უფლება მიეცათ. ამ დღიდან კვირაზე მეტია უკვე გასული და შეიძლება უკვე იმის თქმა, რომ ბათუმის კაფეების უმრავლესობა, მათ შორის ყველაზე პოპულარულმა კაფეებმა, მუშაობის განახლება ვერ შეძლეს. რა გახდა ამის მიზეზი? კაფეების მეპატრონეების არგუმენტებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე გაგვაცნობს.
კვირაზე მეტია ბათუმში კაფებარებისთვის და რესტორნებისთვის დასაშვები გახდა სტუმრების მიღება ღია სივრცეში, თუმცა ზღვისპირა ქალაქში მხოლოდ კაფეების მცირე ნაწილმა დაალაგა სკამები, მაგიდები და სხვა ინვენტარი ღია ცისქვეშ. ნაწილი ისევ დაკეტილია, ნაწილი კი მხოლოდ გატანის მომსახურებაზე მუშაობს. ლანა ჩიხლაძე, რომელიც ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კაფეების მენეჯერია, ამბობს, რომ ზამთრის სეზონზე ქალაქში, სადაც ხშირად წვიმს, გარე პერიმეტრზე მუშაობს ობა არასოდეს ყოფილა მომგებიანი.
პირდაპირ მოჩვენებითი ბიზნესი გაიხსნა ქვია ამას, იმიტომ რომ თან საინტერესო იქნება ჩემთვის, რომელი ერთი მთავრობის წარმომადგენელი შუა ქუჩაში დაჯდება წვიმაში, ქარში, ბათუმში.
ლანა ჩიხლაძის თქმითვე მისი ორივე კაფე გატანის სერვისზე მუშაობს და ამას ბიზნესის გადარჩენის მცდელობისთვის აკეთებს. მიიჩნევს, რომ ტურისტულ ქალაქში რესტორნებისა და კაფებარების მეპატრონეებთან მოლაპარაკებების გარეშე ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიეღო. იმასაც იხსენებს, რომ ზაფხულის სეზონზე პანდემიის პირობებში ორივე კაფე წესების მკაცრად დაცვით ამუშავეს და მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლებელია.
თუ სალონი იცავს, თუ სავაჭრო სივრცე იცავს, რატო გონია მთავრობას ან ეპიდემიოლოგებს, რომ ჩვენ ვერ ვიცავთ? საწყენი კითხვაც არის და კატეგორიული კითხვაც. ძამბური კითხვა, რომელზეც სამწუხაროდ არავინ პასუხს არ წერს და არც პროტესტს აქვს აზრი, არც სოციმედიაში დასმულ კითხვას აქვს, აი არაფრის აზრი არა.
ღია სივრცეში სტუმრების მიღების შესაძლებლობის მიუხედავად, ისევ დახურულია ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაფებარი. მისი მენეჯერი დავით სამნიძე ამბობს, რომ დაწესებული კომენდანტის საათის პირობებში ბარის მუშაობა წარმოუდგენელია, მიუხედავად იმისა, რომ კაფებარი ძირითადად გარე პერიმეტრზე მუშაობს.
ჩვენი ბარი უფრო გართობითია, უფრო სანახაობრივი, თითქოს უფრო პრეზიდენტ მეც ნახულობს. დიდი დაწოლა ჩვენ მენიუზე არ გვაქვს ბიზნეს გათვლით, რომ რაღაცა ისეთი მენიუ კონდეს არ ნახული, რაც ეს არა, აკეთე სახლის მოგიტანთ და რაღაცა ასე. ჩვენი უფრო იქ ადგილზე მოსვლა და დროის გატარების სფეროა პრინციპში. თუ ასე გააგრძელა, რომ კომენდანტი გინდა აკინდაო და ჩართეს, ჩვენ ცოტა როგორც კი დაწება დავზდები და მოველაპარაკებთ და გადავწყვიტავ როგორ გადავავესხოთ ამ ყველაფერს.
ღია სივრცეში სტუმრების მიღების შესაძლებლობა მხოლოდ რამდენიმე კაფემ და რესტორანმა გამოიყენა. მათ შორისაა ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი რესტორანი პაბი, რომელიც ახლა ვიზიტორების სიმრავლეს ქუჩაში განთავსებულ რამდენიმე მაგიდაზე ვერაუდის. მოთხოვნა დიდიაო გვეუბნება რესტორნის მენეჯერი მირანდა გოგიტიძე.
ძალიან სკეპტიკურად ვიყავ განწყობილი, არ მეკონა მართალი კითხვა. მიუხედავად ამ საშიშელი ამინდებისას ცივისა ფაქტიურად მაინც მოდიან. ოღონდ ნუ რეგულაციების დაცვით ეს არის სუფთა, მე როგორ ვიტყოდი, იცი, ჩვენი გემო რო არ დაავიწყდეთ ალბათ ჩვენს მომხმარებლებს, რაღაც აი მაგიტო არის გახსნილი რესტორანი. ჩემი თანამშრომლები რო არ დამრჩეს, ასე ვთქვათ, უმუშევარი და ძირითადი დატვირთვა ეგ არის, თორე ვერ შევადარებ იმასთან, რაც შეიძლება რომ იყოს რა. იმ რესტორნებში, სადაც არის იმ საშუალება, რომ დაიცვა ყველა რეგულაცია, არანაირი პრობლემა არ იქნება, რომ გაიხსნას. მე ხო პასუხისგებელი ვარ ამდენ ადამიანთან, ვინც ყავს დასაქმებული, არა? პანდემიასთან და ამ დაავადებასთან ცხოვრება გუწევს. ვერ ვისწავლით და გამოვიკეტებით უყოლა სახს.
კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა კი აჭარაში იკლებს. COVID კლინიკებში მკურნალობს 178 პაციენტი. COVID სასტუმროში კი 120 ადამიანი იმყოფება.
ბათუმის კაფეების უმრავლესობა, მათ შორის პოპულარულმა კაფეებმა ღია სივრცეებში სტუმრების მიღების უფლების გამოყენებაზე უარი თქვეს. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე. გადაცემის დასრულებამდე ერთი ცნობა რუსეთში პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მეუღლემ იულია ნავალნიამ, რომელიც ახლახან დააკავეს თავისი მეუღლის მხარდამჭერ აქციაში მონაწილეობისთვის, რუსეთი დატოვა და გერმანიაში გაფრინდა იტყობინება ინტერფაქსი წყაროზე დაყრდნობით. სააგენტოს ცნობით ნავალნაია დომოდედოვედან მაინის ფრანკფურტში გაფრინდა 10 თებერვალს. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.